ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክምለስ ብቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ምውሳኑ ናይ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዋህብቃ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ካልኣይ ዙር ምምላእ ማይ ናይቲ ግድብ ምስ ተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ናብ ምትሕበባር ክምለስ ኣየን ኢሎም ብዘይካዚ ንኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ነፈርቲ ንምብራር ዘኽእለን ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒዱኣሎ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሽ ኣየን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተኽሱ ጠጠው ንምባል ኢሉ ዘቐመጦም ቅድሚ ኩነታት ዘይከኣልን ተቐባልነት ዘይብሎምን እዮም ይብሉ እቶም ኣምባሳደር ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ
ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኩሎም ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ክምለስ ምግላፆም ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዩ ኢሎም
ይህ አጀንዳ እንግዲህ እንደምታውቁት ትላንትና አሜሪካን ሀገር በሴኪሪቲ ካውንስል እንዳልሆነ ሆኗል።
ከም ትፈልጥዎ እዚ ናይ ትማል ኣጀንዳ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ከምዘይኸውን ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ሕዚ እቲ ኣጀንዳ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ክምለስ ኣይኽእልን ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኩሎም 15ኦም ክበሃል ብዝኽእል ድምፀትና ክፈላለ ተዘይኮይኑ ንጉዳይ ሴኪሪቲ ካውንስል ብዝብል ዘምለጠ ምስ ምዃኑ ናብኡ ክውሰድ ወሲኖም ኣለው። እዚ ንዓና ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ኢልና ወሲድና ኣለና እዮም ኢሎም። ኣብ ከይዲ ዝርከብ ምምላእ ማይ ናይቲ ግድብ ምስ ተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ገፀን ናብ ምትሕባር ክምለሳ እየን ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ድሕሪ ሕዚ ናይቲ ግድብ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣይውሰድን ኢሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ኣባል ሃገራት ተፋሰስ ናይል ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ምኻዱ ትኽክል ከምዘይኮነ ኣብ መረዳዳእ ምብፅሑን ዓረብ ሊግ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ክኸይድ ምግባሩ ንሃገራት ኣፍሪካ ዘለዎን ንዕቐት ዘርኢ ምዃኑ እቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል ንጉዳይ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣገልግሎት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንምብራር ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒዱኣሎ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሻ እየን ኢሎም። እቲ ፍተሻ ካብ ነፈርቲ ብተወሳኺ ንመካይንን ውልቀ ሰባትን ከም ዝሓውስ እውን ሓቢሮም።
ለሰብዓዊ እርዳታ አድራሾች የበረራ ፈቃድ አለ እንደምታውቁት። በረራው ግን በዚህ በአዲስ አበባ በኩል ነው። እዚህ ከደረሱ በኋላ ከዚህ ወደዛ የሚሄዱት የተፈቀደ
ሰብኣዊ ረድኤት ንዘብፅሑ ከምቲ እትፈልጥዎ ናይ በረራ ፍቓድ ኣሎ። እቲ በረራ ግን በዚ ብኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ እዩ ዝኸይድ። ኣብዚ ምስ በፅሑ እዮም ናብኡ ዝኸዱ። ድሮ ተፈቒዱ ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ደንበርበር ክፀሪ ኣለዎ። እዚ ብዓለም ለኸ መዐቀኒ ተፈትሽ ዝሓልፍ ኣውሮፕላን ይኹን መኪና ወይ ባቡር ብናይ ሓንቲ ሃገር ድሕነት ምፍታሽ መሰል እዩ። ዓይኒ ፍተሽን ዝብል እንተዘይመፁ እዩ ዝምረፅ እዮም ኢሎም። በዚ ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓይልታት ትግራይ ከምዝፈረሰ ዝገለፅዎ ድሊ ተከዘ ዳግም ንምህናፅ ስራሕ ከም ዝተጀመረ ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም። ምስ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምዕ ብዝተኣሳሰረ ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ተቐባልነት የብሉን ኢሎም።
ዩኒላተራሊ መንግስቲ ዝወሰዶ ሲስፋየር ይሄ ሓይል እስካሁን ፖዚቲቭ ምላሽ የለውም። ሌሎች
ተኽሲ ጠጠው ንምባል መንግስቲ ንዝወሰዶ ቤናዊ ስጉምቲ እዚ ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበሉን። ካልኦት ዘየድልዩ ክኾኑ ዘይኽእሉ ቅድመ ኩነታት እናደርደረ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ንሕርሻ ቁሩም ንምሕሳብ ንምርግጋእ ነቲ ህዝቢ እውን ዕድል ክህብ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ እዮም ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ኤምባስታቱ ከምዚ ንኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ድሕሪ ምግላፆም ኤምባስታት ይዕፀቡ ከም ዘለው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይውረ ዘሎ ሓሶት እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ብናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ተግባራት መምሕያሽ ዝዕፀፉ ኤምባስታት ከምዝህልው ግን ሓቢሮም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።